Iš apreiškimo šventajame apaštalui Jonui atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandaros skrynė ir pasirodė danguje didingas ženklas – moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje – štai milžiniškas ugnespalvis libinas su 7 galvomis – su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvos. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemyn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pasigimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jos sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai paruošta būstinė. Aš girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė karalystė ir jo mesijo valdžia, tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus 1 laiško korintiečiams, broliai, Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis iš užgimusių, kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusių prisikėlimas, kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgyventi, tačiau kiekvienas pagal savo eilę, pirmasis bus Kristus, tada priklausantys Kristų jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jisgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų, tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau moterė, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikiai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklo pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai taip pamatėme. Brangus broliai ir seserys, girdėjome nepaprastai prasmėmis turtingą Evangelijos ištrauką. Čia randame ir Marijos pastabumą, kad pasibaigė vynas, taip pat ir Jėzaus pasiruošimą padėti. Evangelijos užkulisiuose veikia vandenį kibirais gabenantis tarnai, o vyno kokybę nustato stalo prievaizdas. Atrodytų, kad pagrindiniai vestuvių svečiai ir šio įvykio veikėjai yra Jėzus ir Marija. Tačiau negalime nekreipti dėmesio į taip vadinamus antro plano dalyvius. Juk žinome, kad Dievas yra visagalis. Todėl jam nereikia jokios pagalbos, kad galėtų atlikti kokį nors darbą. Tačiau viešpats turi dar vieną ypatingą savybę šalia savo visagalybės. Tai nusižeminimas, nuolankumas. Nors Dievas viską gali atlikti pats vienas, be kitų pagalbos, bet viešpats visuomet kviečia į bendradarbiavimą žmonės, kad Dievo darbuose ir mes būtume reikšmingi. Anot šventojo Augustino, Dievas sukūrė mus be mūsų, bet išganyti be mūsų noro, be mūsų bendradarbiavimo negali. nes nepaprastai mus gerbė, pripažįsta mūsų laisvę. Nors vyną padaugino viešpats Kristus, tačiau pirmasis Jėzaus stebuklas, Jėzaus ženklas įvyko užtariant jo motinai ir dalyvaujant visam būriui tarnų. Kad padaugintas vynas tikrai geras, kad tai nėra jokios apgaulės, nustatė kontrolierius, stalo prievaizdas. Matome, jog tame veikia daug žmonių. Dalis jų net nesuprato, kad dalyvauja Dievo planuose ir yra įstabių įvykių liudytojai. Juk prievaizdas stalo jis net nežinojo, kokį vyną ragauja. Norėčiau, brangieji, pasidalinti dviejomis išvalgomis apie šią Evangelijos ištrauką. Šiandien, kuomet mes meldžiamės už žemdirbius ir už bendruomenės, labai svarbu tame pamatyti bendruomeniškumą. Pirmasis Jėzaus stebuklas įvyko būtent dėl bendruomeniškumo. Vestuvių bendruomenė stokojo vyno, bet Jėzus pasitelkė tos pačios bendruomenės atstovus, problemai sprendė. Ir bažnyčia Kristus sukūrė taip pat kaip bendruomenė, kuri suburė į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus. Štai Vatikano antrasis susirinkimas taip sako: amžinasis tėvas, visiškai laisvų ir paslaptingų savo išminties ir gerumo sprendimų sukūręs pasaulį, nutarė išaukštinti žmonės, padarydamas juos dieviškojo gyvenimo dalyviais. Ir Adomui nupuolus jų neapleido, bet nuolatos tiekė būdų pasiekti išganimą, numatydamas Kristų. Tuos, kurie tiki Kristų, dangiškasis tėvas nusprendė pašaukti į šventąją bažnyčią, kuri jau nuo pasaulio pradžios pavaizduota ženklais, o amžių pabaigoje bus garbingai atbaigta. Brangieji, nors Dievas kiekvieną mūsų šnekina atskirai, išveda mus iš mūsų izoliacijos į bažnytinės bendrystės platybės, bet į kiekvieną mus veda, kiekvieną mūsų veda į bendruomenę. Štai Kristus, kuomet apaštalų paprašytas mokė melstis, jisai prabilo apie mūsų tėvą, atleidžiantį mūsų nuodėmes. O kaip melstis, jei meldžiuosi vienas? Gal tuomet labiau tiktų sakyti: tėve mano, arba atleisk man nuodėmes, neleisk manęs gundyti. Ta malda aš net ir vienas pats sau kalbu kaip bažnyčios narys, bendrystėje su visa bažnyčia. Tuomet visada kalbu taip, kaip Kristus išmokė: tėve mūsų. Ne aš vienas, bet meldžiuosi kartu su visa bažnyčia, nors ir nematau šalia savęs bažnyčios narių. Bendruomeniškumą ypač suprato ir palaimintasis Teofilius, kuris pirmajame savo ganytojiškame laiške 1943 metais pirmiausia kreipėsi į kunigus, po to į vienuolius, į pasauliečius, į šeimas su savo paraginimu, o laiško pabaigoje jis visas šias grupes apjungė, bažnyčią pavadindamas šeima. Palaimintasis Teofilius rašė: visi mes, mylimieji, sudarome vieną katalikišką šeimą. Melskimės vieni už kitus. Melskitės už mane, savo ganytoje, o aš kasdien melsiuos už jūs šventose mišiuose, prašydamas jums gausių malonių. Palaimintasis Teofilius bažnyčią pavadina šeima. Tai nuskambėjo tuomet, kai kiti bažnyčią vadino tobulą visuomenę, hierarchijos bastionu ar dar kokiu nors didingu titulu. Šeimos pavadinimas bažnyčiai nepaprastai tinka. Jis pasako tai, jog tu esi čia laukiamas, nepaisant tavo trūkumų, keistenybių ar nepriteklių. Esi laukiamas kaip šeimoje. Tai ir yra ta tobula bendruomenė, kuomet vienas kitą papildome savo dovanomis bei charizmomis. O bažnyčios bendruomenė ieško ne tik horizontalaus matmens, bet čia svarbi ir vertikali dimensija – bendrystė su Dievu, bendravimas su dangaus šventaisiais. Žvilgtelkim dar kartą į Evangeliją. Antras dalykas, kuris ypač čia ryškus, tai yra dalyvavimas Dievo planuose, apie tai net nežinant. Turiu mintyje tą vyno kontrolierių, stalo prievaizdą, kuris ragavo iš vandens paverstą vyną, jį gyrė, bet nežinojo jo kilmės. Net apie tai nežinodamas jis tapo vyno ekspertu ir Kristaus stebuklo patvirtintoju. Tai buvo pats geriausias vynas, kokį tik jam teko gyvenime ragauti. Dievas labai slėpiningu būdu kiekvieną mūsų jungia į savo dievišką planą. Pamatinis katekizmo klausimas sako, jog gyvename tam, kad vykdytume Dievo valią. Taigi per mus vienu ar kitu būdu vyksta Dievo valia. Nors galbūt mes ir patys to ir nežinome. Štai šiemet Vilniuje vykusios Lietuvos jaunimo dienos turėjo du dangiškus globėjus. Tai palaimintąjį Teofilių ir šventąją Editą Štain. Editos Štain istorija yra nepaprastai įdomi. Netikinti žydė, tapusi filosofijos mokslų daktarė, labai intensyviai ieškojo tiesos. 1916 metais, keliaudama į Freiburgą, ji užsuko pas draugę, gyvenančią Frankfurte prie Maino. Ta draugė nusivedė ją į katedrą, tiesiog kaip turistė, pasižvalgyti, pasižiūrėti. Ten vaikštinėdama Edita Štain išvydo paprastą moterėlę, kuri įėjo su pirkiniu krepšiu ir suklupo pasimelsti prie tabernakulio, kur saugomas švenčiausiasis sakramentas. Edita tuomet dar net nežinojo, kas tas tabernakulis, kas tas sakramentas, bet ji, žvelgdama į tą moteriškę, suprato, kad ji tapo liudininkė intimaus pašnekiuose su Dievu. Ir būtent tas dalykas vieną dieną ją nukreips į galutinę tiesą. Ji niekad nepamiršo šios patirties. Savo laiškuose į vis ir pamąstymuose prie jos grįždavo. Jos širdį prie Dievo patraukė paprasta moteriškė su pirkiniu krepšiais besimeldžianti prie švenčiausio sakramento. Pivašinuose taip pat vyksta nuostabūs dalykai, tikėjimo ženklai. Kuomet jūs keliais einate apie malonėmis garsų nuliūdusių į paguodos paveikslą, kuomet stengiatės prieiti ir paliesti palaimintojo Teofiliaus didįjį relikvijorių, tai yra jūsų tikėjimo liudijimas. Kai tai pamato abejojantis ar net netikintis žmogus, norom nenorom jam ateina suvokimas, kad čia kažkas ypatingo. Čia tikri dalykai. To nesuvaidinsi, to nesurežisuosi. Galbūt ir jūsų maldos, tikėjimo ženklai pastumėja atšalusią sielą link atsivertimo. O jūs net apie tai nieko nežinote, kad tokiu būdu dalyvaujate Dievo darbuose, galbūt net stebuklose, kaip tas stalo prievaizdas. Prisiminkime, kad vestuvėse Marija visus nukreipia link Kristaus, sakydama, darykite, ką tik jis jums lieps, o jau toliau veikia Kristus. Marija ir šiandien daro tą patį, mus kreipia link Kristaus, kad išgirstume jo žodį ir jį vykdytume. Tuomet ir vyks dideli darbai, didieji stebuklai. Amen.